So we'll just begin with a word of prayer. Our Father, we give thanks today for the Lord Jesus Christ. We thank thee for the Lord Jesus, his coming to this earth, and he has come to put away sin. He has come to deal with sin, take the punishment in our place. And so we thank that there is forgiveness of sins, there is salvation available. And we pray that all who are listening today who don't know the Savior, that they would come to know the Lord Jesus Christ. So we pray that help would be given. Remember the different needs represented on this Zoom call and pray for a blessing on each. Give help as we look at the scriptures in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. So thank you very much for joining today. We are going to read in Romans chapter 5.
Yeah, magandang araw, magandang gabi po sa mga nakikinig at atin pong babasahin ang sa Romano, mga taga-Roma, chapter 5.
Just before we read, when we look at Romans, there is a progression in how Paul is presenting his writing.
At ito, dito nga po sa ating babasahin, bibigyan natin ng tuon kung paano nagkaroon ng magandang sa pagsusulat ni Pablo.
In Romans 1, 2, and 3, Paul is presenting our sin.
At dito nga po ay sinasabi ni Pablo yung ating mga kasalanan.
We've just mentioning how Paul is mentioning our sin in Romans chapters 1 to 3.
So dito nga po ay pinag-usapan namin kanina tungkol kay Pablo sa mga taga Roma na si Pablo nga po siya ngayong sumulat nito at mula sa chapter 1 hanggang 3 ay sinasabi niya yung mga kasalanan ng tao.
And in Romans 3, there is a very ugly picture painted that what we look like as sinners.
At doon niya po sa chapter 3 ay ipinapakita o sinasabi kung gaano kapangit, kadungis yung kasalanan na meron tayo.
And then in chapter 4, Paul brings in faith.
At sa chapter 4 nga po, doon naman ay sinasabi ni Pablo yung pananampalataya na meron tayo.
And that what God wants us to do is put our trust in Him, in what He has done.
At sinasabi nga din po doon na kung ano yung kagustuhan ng Diyos para sa atin, na yun nga po yung ibigay natin yung ating pagtitiwala ng buo sa Kanya, sa Diyos.
And so, Rose, I never asked you to do this, but if you would read Romans chapter 4, verses 24 and 25.
Okay, atin nga pong babasahin sa mga taga-Roma, chapter 4, verse 24 and 25. Okay, Romans 4, chapter 4, verse 24 and 25. 24, palibhasay, inaringganap na walang bayad ng kaniyang biyaya sa pamamagitan ng pagtubos na nasa kay Kristo Jesus. Verse 25, na siyang iniligay ng Diyos na maging pangpalubag loob sa pamamagitan ng pananampalataya sa kaniyang dugo upang maipakilala ang kaniyang katuwiran dahil sa hindi pagpansin sa mga kasalanan na nagawa ng nagdaang panahon sa pagpapahinuhod ng Diyos.
Okay, so with that background, with the death of the Lord Jesus Christ for our sin. Now we're going to read Romans 5, verses 6, 7, and 8.
At narinig nga po natin, ngayon ay tutungo tayo sa mga taga-Roma, chapter 5, verse 8. Datapwat ipinagtatagubili ng Diyos ang kaniyang pag-ibig sa atin na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin.
And so just because some are listening in English, we're going to read verses 6, 7, and 8 in English. For when we were yet without strength, in due time Christ died for the ungodly or for the sinner, for scarcely for a righteous man will one die, yet peradventure or by chance a good man would even dare to die. But God commendeth his love toward us, and that while we were yet sinners, Christ died for us. So in this verse, we see that God has demonstrated, he has displayed his love for you and I.
Kasi narinig nga po natin na pinapakita rito kung papaano ang Panginoon, yung kanyang pag-ibig ay ibinibigay niya, ginagawa niya, ipinapakita niya.
Love, in our relationships, it is not just enough for us to say that we love someone.
At hindi nga po sa ating mga tao, kapag sinabi nating nagmamahal tayo, ay hindi lang sapat na sa salita lamang.
If I tell my wife or my children or my grandchildren that I love them, there should be actions that back that up.
Gaya nga po na sinabi ng Teacher Darrell, kung sasabihin niya, sinasabi niya na mahal niya ang kanyang asawa at mga anak, hindi lamang ito sa pamamagitan ng salita, kundi kinakailangan din ng gawa.
And in the same way, or in an even greater way, God has demonstrated his love for a world of human beings.
Ganun nga din po ang ginawa o ipinakita ng Diyos. Sinabi niyang mahal niya ang sanlibutan o ang tao, kaya ito ay kanyang ginawa, ipinakita.
A man told me a few years ago, and I had never noticed it, but it's true, when God loves, he gives.
At noon nga daw po ay may nagsabi sa kanyang tao, at na-realize niya ngayon o napagtanto niya na sapagkat sinabi ng tao na ito na kung ang Diyos ay nagmamahal, siya ay nagbibigay.
For example, John 3:16, for God so loved the world that he gave his only begotten son.
At doon nga po sa Juan chapter 3 verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na anak.
And then we can read in Galatians 2 and 20, the last part of the verse says, the Son of God who loved me and gave himself for me.
At doon nga po sa mga taga Galatia chapter 3 verse 20, sinasabi, babasahin po ng buo, ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan sa pananampalataya na ito sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kaniyang sarili dahil sa akin.
So you and I, we can fail in our love or in the displaying of it.
At tayo nga pong tao ay magkakamali o hindi makatutugon sa pagpapakita ng tunay na pagmamahal.
But God does not fail when he demonstrates his love.
Pero hindi po ang ating Panginoon, ang ating Diyos, hindi siya magkakamali sa pagpapakita at paggawa ng pagmamahal sa tao.
And this verse shows to us how much God moved in showing his love to you and I.
At dito nga po sa ating mga binasa, ay kitang-kita o narinig natin kung paano ang Panginoon ay nagbigay, gumawa ng kanyang pag-ibig para sa atin.
And as God's actions are described, this verse reminds us that you and I, we are sinners.
At dito nga din po sa ating narinig ay ipinapakita na kung gaano tayo makasalanan.
When it comes to God's perfect standard, we cannot live the way God's holiness demands.
At kung gaano nga po kabuti o kabanal ang ating Panginoon, ay kitang-kita na hindi natin kayang mabuhay ng gaya ni Kristo kung gaano siya kabuti at kabanal.
at the very core of our heart, at the very center, the best that we can do is produce sin.
At sa kaibuturan nga po ng ating puso ay walang ibang makikita o inilalabas kung hindi ang kasalanan.
And we can even look at maybe the person we know, and yet we know that from the Bible, that person also has the problem of sin.
Sinasabi nga rin po sa Biblia, ang mga tao o ating kakilala na tao ay kitang-kita rin na siya ay nakagagawa ng kasalanan.
It's not a pretty picture, and we don't even like telling you that you are a sinner.
At hindi nga po ito masarap pakinggan na sinasabi na ang bawat isa o ikaw ay makasalanan.
But the truth is that your heart and my heart is affected by sin, and we are defiled, we are unclean in God's sight.
Pero ang katotohanan po, ikaw at ako, ang ating mga puso ay tunay na makasalanan.
But the background of our sinful condition really highlights the wonderful love of God that He has shown.
Pero ganun pa man po, na tayo ay makasalanan ng ating pinagdaanan ng ating buhay ay punong-puno ng kasalanan, pero pinapakita dito kung gaano tayo kamahal ng Diyos.
And so this verse says that God shows His love to sinners.
Kaya po yung verse na ating binasa ay sinasabing kung paano ipinakita, kung paano kalaki ang pagmamahal ng Diyos para sa atin.
When God saw the condition of the human heart, He was moved, really moved with compassion.
At nakita nga po ng ating Diyos kung paano tayo makasalanan, kaya po siya ay kumilos, gumawa, nagpakita ng kanyang awa para sa atin.
And so a few days ago was our anniversary, and if I tell my wife that I love her, she expects me to do something.
At nung mga nakaraang araw nga po ay anibersaryo ng kasal ni Teacher Darrell ni Ate Wendy, ng kanyang asawa. At kung sasabihin po niya sa kanyang asawa na mahal niya ang kanyang asawa, ay natural po sa isang asawa na siya ay mag-expect, maghihintay ng mula kay Teacher Darrell, regalo or kahit ano pa na mula kay Teacher Darrell.
And so if I love her, and I do, then I was going to do something. I took her out for supper.
At tunay nga po na mahal niya ang kanyang asawa, at kaya po ang gagawin niya ay ipapakita niya ito at dinala niya sa i-date, kumbaga ibibigyan niya ng treat yung kanyang asawa at sila'y kumain sa labas.
But do you suppose that I would do that for a murderer or a drug dealer? Show them my love and take them out for supper?
At sa tingin po ba natin ay gagawin din niya yung pagmamahal na ito sa mga drug addicts, sa mga mamamatay tao?
Probably not.
Maari pong hindi.
But you know what God has done? This verse tells us that God has gone to extreme lengths to show His love.
At kaya nga po sinasabi sa salita ng Diyos na ipinapakita yung kanyang sobrang laki ng pagmamahal para sa tao.
And instead of punishing the sinner, instead of letting us go to face the punishment that we deserve, God has done something else.
At imbis po na ang Diyos ay tayo'y parusahan, ang tao'y parusahan dahil sa kasalanan, pero iba po ang kanyang ginawa.
What God has done is in this verse and it's in many other verses that He sent the Lord Jesus to die for our sins.
At narinig nga po natin at marami pa na sinasabi dito sa banal na salita ng Diyos kung paano ang Diyos ay nagpakita ng pagmamahal sa tao sa atin sa pamamagitan ng pagbibigay niya ng kaniyang bugtong na anak.
Listen to these words carefully as we read them again, Romans 5 and 8. But God commends or displays his love toward us that even while we are sinners, Christ died for us.
At sinabi nga po sa salita na ang Diyos ay nagmamahal sa atin na kahit na tayo pa.
God looked down with pity on a world that it was lost in sin. And 2,000 years ago, he sent his son to die on Calvary's cross.
At 2,000 taon na nga po ang nakalilipas na ang Panginoon ay nagpakita ng kanyang awa sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang bugtong ng anak na si Jesus para sa atin.
The only way a sinner can be made right with God is that an innocent individual take the place.
At kung paano nga po na ang tao ay hindi maparusahan, ay kinakailangan na mayroong isang umako sa ating kaparusahan. At ito nga po ay dapat na inosente o walang bahid ng anumang kasalanan.
Wicked men took the Lord Jesus and nailed him to the cross. They were moved by envy and hatred.
Ano nga po ang ginawa ng mga tao sa ating Panginoong Jesus? Sa dahil po sa kanilang inggit at galit kay Jesucristo dahil siya ay mabuti at walang kasalanan, ay ipinako nila sa krus, pinarusahan nila si Jesus.
But really and truly, the reason for the cross is God was not displaying his hatred, he was displaying his love.
At katunayan po na ang ating Panginoon ay nagpakapako sa krus, hindi nito ipinapakita yung galit niya sa tao, kung hindi ipinapakita nito kung galit.
And I don't know if just me, but we just lost your voice, Rose, but we'll keep going. So on the cross, the Lord Jesus willingly bore the punishment for sin.
At sa krus nga po ay pinapakita kung gaano ang ating Panginoong Hesukristo ay ipinapakita niya o ibinibigay niya ng buong-buong puso, yung kanyang tinatanggap niya ng buong puso, yung kaparusahan para sa atin.
So the remedy for your sin and mine is Christ dying for our sin.
At ang isa pong gamot o makalulutas sa ating mga kasalanan, sa kasalanan mo, kasalanan ko, ay ang pagtanggap o yung pagkamatay ni Hesukristo sa krus.
There's no other way we can be made right with God.
At wala pong ibang paraan para at tayo ay maging tama o mabuti sa mata ng Diyos.
There's no other way we can get to heaven.
At walang ibang paraan para tayo ay makatungo o makaparoon sa kalangitan.
It is only through what the Lord Jesus Christ has done at the cross.
At ito lamang po ay ang paraan kung saan ang Diyos, si Jesucristo, ay namatay sa krus para sa atin.
I'm going to read the words again. But God commendeth his love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us.
Okay, babasahin po natin muli doon sa Romans chapter 5 verse 8. Datapwat ipinagtatagubili ng Diyos ang kaniyang pag-ibig sa atin, na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin.
What God is looking for is for you to acknowledge your need as a sinner.
At ano nga po ang hinihintay o hinahanap sa atin ng Diyos? Ito po ay yung tayo ay magsisi at tanggapin natin ng buong puso ang Panginoon.
And to simply accept His gift, the Lord Jesus Christ, that He has taken your place.
At kung hindi din po, sa simpleng pagtanggap ng regalo ng ating Panginoong Hesukristo na siya ay namatay para sa iyo, para sa akin.
So thank you for listening, and we will close in prayer. Our Father, we give thanks today for the Lord Jesus Christ, We thank thee that the love of God has been displayed so greatly, and we see it through the Lord Jesus Christ. We live in a beautiful world, even though it is moved and marked by sin. And yet the greatest display of the love of God is that the Lord Jesus Christ would come into the world and die for sin. So we'd ask for each that has listened today and pray that this would be a help in bringing them to the Savior. And ask for a blessing now in the remainder of the day for each, in the name of the Lord Jesus Christ. Amen.